čistá hra Martina Procházky.
Tradiční čas, tradiční místo, tradiční hosté, je úterý z Vinohradského studia radiožurnálu Sport vás zdraví olympijský šampion z Nagana, čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka.
Dobré dopoledne.
A je tady také stálice pořadu Čistá hra Petr Tomášek. Petře, krásné odpoledne.
Hezký den.
Panové, na den přesně 20. května je to přesně 150 let, co byl zavedený metrický systém, který používá takřka celý svět dodnes. Na planetě existuje jenom pár výjimek, třeba Myanmar, nebo právě Spojené státy americké, se kterými český národní tým bude hrát ve skupině poslední závěrečné utkání na mistrovství světa. Takže Martine, moje úvodní otázka, byť na úvod čisté hry se asi budeme bavit spíše o Německu. Přijde ti český národní tým o kilometr nebo snad o yard lepší než všichni soupeři v základní skupině?
No, nevím, jestli úplně až takhle bych to mohl říct, že jsme lepším týmem a každopádně ten včerejší výkon mě překvapil, přesvědčil o tom, že ta síla v tom týmu je. Ukázali jsme to trošku i na začátku v tom prvním utkání se Švýcarama, kde to ještě nebylo úplně ono, dvě třetinky tam nebyly podle mých představ, ale to včerejší utkání bylo naprosto vynikající a mohlo by se to nabízet, že by jsme mohli být lepší o ten kousek, který si zmiňoval právě před Američany.
Takže ale uvidíme opíč,
Uvidíme v tom dnešním zápase, přece nebude to nic jednoduchého. Američané mají také silný tým, hodně bruslivý, takže to bude další takové pěkné porovnání.
My jsme ale slíbili, že začneme čistou hrou utkáním Česko-Německo, který skončil jednoznačně pro výběr Radima Rulíka. Petře, čekali jste až takovou dominanci? S takovou lehkostí, že Češi zvítězí?
No to jsme nečekali, no já jsem nečekal určitě, ale já bych spíš trochu brzdil ten optimismus, četl jsem tyhle názory právě v diskuzích a tak, ale je tam to ale, prostě za stavu 1-0 český rodák Dominik Kahun podržel Čechy a do prázdné brány backendem trefil tyčku a z Nory, které jsme vrazili 2-1, tak to taky jsme měli několikrát štěstí, kdy tam cinkali tyčky kolem Králové Jmelky, takže zase na druhou stranu jasně, ten tým je silný. Ale pokud budeme hrát s někým silnější jako s Kanadou, ze Švédy, kteří třeba trochu eliminují tu dominantní první lineu, tak si říkám, jestli se třeba neukážou nějaké větší mezírky v těch českých výkonů, protože prostě je to samozřejmě kdyby, ale prostě dostanete tyčku do prázdné brány, ten zápas mohl být úplně jiný. Navíc tyhle ty asi, Martine, tyhle ty vyložené šance, které spálíte, tak ty prostě bolí ten tým a dolehnou na ten tým. Takže Němce to muselo bolet prostě strašně moc, když to Kahun dal do té tyčky.
Je to tak, já když se vrátím k tomu včerejšímu utkání, tak samozřejmě, když jsme tady ho podrobně sledovali, tak ono to nebylo o tom, že bychom celý ten zápas úplně jednoznačně prostě byli dominantní. Němci také dokázali být nepříjemní. Často se vytvářely dobré pozice, pak tam přišla ještě jedna tyčka na začátku vlastně druhé třetiny, když Ticle tam projel mezi dvouma našema obráncema a vytvořil si výbornou pozici, také to trefil do tyče. Ono, jak říkáš, ten tým to samozřejmě potom sráží, můžete dělat všechno, co chce, co můžete, střílíte, dostáváte se do dobrých pozic, samozlatý nájezdy, střely, a buď to vám padají tyčky, nebo to golman chytí, potom se Daniel Vladař rozchytal, tomu také pomohlo, nabral to sebevědomí, no a Němci už pak vlastně po začátku té třetí třetiny, kdy tam ztratil německý obránce, Zajdr ztratil ten kotouč a Jakub Lauk dal čtvrtou branku, tak tam už bylo hotovo, tam už opravdu se to utkání dohrálo. No, byly tam pasáže, nejenom během tohohle zápasu, ale během těch minulých, kde opravdu by nás ty silné týmy za určité chyby v obraném pásmu, hlavně kdy ztrácíme kotouče, možná některé souboje jsme nevyhrávali, na tomhle si myslím, že ještě určitě budou chtít trenéři zapracovat, protože už i hráči to zmiňovali, že jsou tam pasáže, že to úplně není ono. A teďka přijdou ty zápasy, o který by to mohlo právě rozhodnout. A dnešní utkání to určitě to napoví. No a pak samozřejmě uvidíme, koho dostaneme v tom čtvrtfinále, protože tam už pak si nesmíme dovolit takovéhle, když to řeknu, zbytečné chybičky. Co se mi líbí na našem týmu, takže hraje velice disciplinovaně. Jo, máme minimum počet vyloučených hráčů v každém utkání a to si myslím, že je taky důležitý, protože co si budeme povědat, přesilovky budou zase v těch důležitých momentech hodně rozhodovat.
No a ty naše zase, taky jsme třeba včera skoro žádné neměli, ale taky zase úplně nezáříme ještě na přesilovkách, třeba ani z Maďary se nepodařilo prostě nějak využívat.
Je to tak, no, tak myslím si, že i trenéři. Já jsem to říkal včera, já si myslím, že jak znám Radima Rulíka, nebo jako známe všichni, on 100% nechtěl vytahovat žádné velké nacvičené věci v utkání s Kazachstánem, s Maďarama, s Dánama. Tady to není důvod, tady to bylo o tom, aby jsme vyhráli týmově, aby jsme prostě vyhráli tým, aby jsme neukazovali žádné nacvičené signály. Včera už tam byl najednou, bylo vidět, že Martin se zapojil do té přesilovky. Takže už je vidět, že tam začínají, jako aby ty hráči si trošičku takhle už k sobě přivykli, ale myslím, že tam je ještě v rukávu dalších vytažených několik budou mít S, protože ukázal to Radim Rulík už loni, kdy překvapivým tahem v podstatě dal Davida Špačka na modrou čáru jako obránce, který to tam řídil. Nikdo jsme to nečekali ani náhodou a pak najednou byl vynikající na modré čáře. A já si myslím, že takových spoustu připravených variant do přesilovky má připravený právě Radim Rulík se svým štábem až na ty závěrečné boje, takže určitě nás něčím překvapí ještě.
Ještě takový moment z toho včerejšího zápasu, který mě zaujal, bylo tam, myslím si, jak od Martina Čase, tak pak taky od Davida Pastrňáka, takové ty přihrávky, kdy hráč udělá tu otočku o 360 stupňů, ale není to na náhru cíleně do určitého prostoru, prostě nahrává pak tím backendem, tak to se za vás ani asi neskoušelo, ne? Tyhle ty, on se to jmenuje spinorama. Ta finta.
Hezký, tu fintu já vůbec neznám tady pod tím názvem. Ne, nedělal se to, určitě se to neskoušelo. Ty kluci už jsou teďka někde úplně jinde. Každopádně je vidět, že to funguje, že mě se tam další líbí věc, co dělá pořád David Pastrňák, že si podhazuje ten kotouč pod tou nohou. To už se dělávalo za nás, ale v jeho podání to je nádhera, je to lehkost. A potom tam vytvořil krásnou šanci pro Lukáše Sedláka v jednom momentu, kdy vlastně zase přešel úplně jednoduše přes německého obránce, podhodil si to, viděl, že už je blízko brankáře, tak hodil vlastně takový ten tandem na Sedlák a ten bohužel zakončil do brankáře, ale je vidět, že prostě hraje ve velké pohodě. On to zmínil vlastně po té první třetině, zmínil, že vlastně mu pomohla ten vstup do toho utkání, že byl na kotouči hodně, to si myslím, že je taky důležitý pro takového hráče, ale tohleto všechno to víme my a tohleto si myslím, že vědí i soupeři. A teď je jasné, že soupeři na tohle to budou chtít reagovat. To znamená, že už třeba v dnešním to utkání Američané si budou mnohem víc všímat toho našeho prvního útoku. Budou se právě snažit, aby jim tu cestu znepříjemnit tak, aby právě měli co minimum možností být na kotouči. A pak jsem zvědav, jak si zmiňoval ty, aby se přidali další ty útoky, proto možná včera i trenéři už vytvořili ten útok s Martinem Nečasem v té závěrečné třetině, kdy tam dal Ondru Beránka k ním Radim Rulík a Jakuba Fleka. A ten vypadal taky moc dobře. Ten jako vypadal, co se týká bruslení a vybojování si kotoučů a šancí v té poslední třetině velmi dobře.
Myslíš, že se podaří Kometě vlastně udržet Jakuba Fleka, protože je to hráč, který v jedné sezóně má už ligový titul a teď už dal 5 gólů na mistrovství světa, navíc jenom z 11 střel a vypadá to, že když chce, tak prostě trefí šibenici.
Já myslím, že Jakub Flek podepsal na 3 roky smlouvu, že jo, před tuhle sezónou. Tím byl kapitánem, ho zvolili, stal se kapitánem, 3letou smlouvu. No, musel by to být v případě asi jedině, že by přišla nabídka z NHL, no. Tady si myslím, že jedině by Jakub Flek uvažoval o tom, že by třeba nešel to, jak se říká, zkusit. Pokud by to bylo tady někde v Evropě, tak si myslím, že asi nemá k tomu ten důvod opouštět Kometu. Teďka Kometa ve Mínový stadion, novou arénu, do parádního prostředí, po titulu, asi bych neodcházel.
A včera dal Flek 2 góly, když jsem vlastně postavil ten puk, ale přitom při té druhé šanci mi přišlo, že snad jako kdyby si ho postavil schválně. Dá se to? Dá se to vůbec? No, to je prostě taky náhoda. Řekl bych, že jde Micháš.
Řekl bych, se to nedá. Bylo to v tom přeložení. U té druhé branky, tam se mi celkově líbila ta situace, jak to vytvořili. Tam bylo vidět krásně, jak Martin Nečas, který zavážel ten kotouč do útočného pásma. Jak on moc dobře věděl právě o Flekovi. Tohle to jsem taky měl lidský moc rád. To dělal hodně Pavel Patera, který vlastně ten kotouč zavážel, pak najednou změnil rychlost. Tím samozřejmě i ty obránci na sebe trošičku museli to navázat. Oni taky zpomalí. No a v tom, když tam prolítne vlastně hráč plný rychlosti a on vám dá tu nahrávku, tak ten obránce už pak nemá šanci zareagovat. Takže to se říká takový to okýnko, který našel. No a jak to pak přehazoval si vlastně jako zprava doleva jako levák, tak se mu to tam možná potom postavilo ten kotouč a šel nahoru, ale to je díky tomu ledu, že ten led prostě je takhle neupravený. No, hlavně by to vydrželo do těch dalších zápasů, aby takový to štěstí, co teďka máme, nebo když nám to teďka takhle padá, protože při té jeho první brance, tam jak mu zasloužení, tak posílal tu nahrávku, tam to vyloženě dostal na placku a tam to vzal a hodil to do branky. Takže to byl takový odhozený kotouč. No, doufám, že to takhle bude pokračovat, no, že to najednou se neotočí proti nám.
To byl neskutečný švih Jakuba Fleka, to mi přišlo, to byla rána, jak když kopne kůň.
No ono se to, samozřejmě, protože to vám nic jiného nezbývá, že jo, tak z toho nejde vystřelit nic, to neuděláte, takže to vlastně nabere, jak se říká, na vidle, ale musí se snažit hodit ten, jako ten odhod a trefil to teda výborně a i to bylo razantní, jak říkáš, to bylo, všichni jsme na to koukali, a ještě tam říkal, že si hráči z něho dělali ránu za srandu, že vlastně kdo to tam odhodil, takovouhle ránu.
Volá nám do čisté hry jeden z posluchačů. My se s vámi samozřejmě rádi spojíme. 221-552-222. Dobrý den, tady je čistá hra Martina Procházky. Kdo je na druhé straně?
Já vás zdravím, Petr Vervák se hlásí. Zdravím chlapi, hezké dopoledne přeju.
Dobrý den, Petře.
Mám, nebo respektive já ani ne, ale chtěl jsem zeptat, jestli Martin Procházka nechce dávat lekce Davidu Pastrňákovi v nájezdech, kterému stále nejdou. Ale co se týče dotazů, mám zase klasický extraligu a reprezentační. Co se týče extraligy, tak se mi přišla informace, že Vladimír Sobotka odchází do Pardubic a já teď už si nejsem úplně 100% jistý, jakou důstojnou roli může hrát Vladimír Sobotka v Pardubicích, když je tam prostě těch hvězd až bych řekl moc. Tak to je možná první otázka. A druhá, co se týče reprezentace, posila David Kempf, jak se na něj čeká. Já samozřejmě věřím tomu, že Radim Rulík má s ním zkušenosti, ví asi, jak by ho hned zapojil, ale dostal jsem mi informace, že vlastně on, myslím si, že měsíc nehrál a měl snad za to jenom jediný zápas. Nebylo by lepší, kdyby prostě fakt do těch zápasů třeba už s Německem a s Amerikou byl prostě pozván nějaký hráč, který byl vyřazený z nominace? To je můj dotaz.
Tak jo, Petře, díky, Martin Procházka vás slyšel, díky, že posloucháte čistou hru naslyšenou.
Určitě, taky mějte se.
Sobotku si můžeme nechat pak asi na jinou část pořadu.
Tak já začnu tím názvem Davida Pastrňáka. No vůbec si netrufám si dovolit mu radit, protože vůbec nedosahuje jeho kvalit. Ale je pravda, že to zakončení při těch testech nájezdech z mýho pohledu není úplně ideální. Jako to, že nepadly ty branky, to se může stát, jo, může to být tím vledem. Ale takový ten styl, to zakončení, mi přijde, že tam chybí z jeho strany, když vidím, jak je potom obrovsky kreativní během dalších situací, kdy řeší situace jinak, tak ten nájezd je takový za mě jako trošku odfláknutý. On to i to potom pro ním přiznal.
Co jí omlouval, ne?
Se jí omlouval, že to prostě bylo z jeho strany špatně, protože to bylo takový jako no, opravdu jako odfláknutý. No překvapilo mě, že to udělal, dá se říct, skoro znova v tom dalším. To jako já jsem čekal, že já už jsem si psal předtím, já jsem si psal další gól a ono to najednou bylo skoro provedený stejně. Řekl jsem, tak ne, to asi. No takže nevím, to je v jeho hlavě. Myslím si, že pokud možnost ještě dostane, tak asi zvolí úplně už jinou variantu. No. Nepředpokládám, že by udělal úplně to samý, že by to znova udělal se do břicha nebo do betonu.
Už ho tak naočkoval Radim Rulík, že už taky schovává trumfy David Pastrňák.
No je to možný, no ano, možná se to nechává, přesně, možná se to nechává, říká si, tak třeba přijde ještě nějaký blížší moment. Ne.
No myslím, ale že... přijde, no. Radim Rulík už nemá přece, jak to říct. Proč by tam dával zase Davida Pastrňáka, když už dvakrát nedal?
No tak tam dá po třetí.
Jestli budou nájezdy po remíze, tak prostě tam musí dát Davida Pastrňáka, aby jsme nedopadli jako Kanaďani v Naganu, kdy tam nedali Greckého.
Jasně, já jenom říkám, že asi by změnil už to, třeba tu variantu a já myslím, že jich má hodně nacvičených, jak tu branku umí dát. Ukázal to nejenom letos, ale i loni.
No a co Kempf?
No, ano, tohleto je, ta otázka je jasná, no, tak to, že není rozehraný, to je, to všichni víme, je natrénovaný, to je v pořádku, to je s týmem, to on je v přípravě, no trenéři prostě i přesto věří to, že i když ten zápasový rytmus tam není, že ty zápas tam není, že není rozjetý, takže pořád jakoby asi do té kombinace s Martinem Nečasem, že by tam zapadl, mají ho vyzkoušené z té loňské sezóny. Je tady širší hřiště, je to trošku něco jiného, než když přijel loni, přijel vlastně jako na to klasické pražské užší hřiště. Je to trošku, samozřejmě se to zavání tím, že by to nemuselo být ideální, ale tak je to volba trenérů, jsou takhle připraveni, abych to asi neměl a úplně si zase nekoukám představit, že by nějaký další hráč tady z Evropy, který sice vypadl z dominace, že by byl na tom podobně připravený jako David Kempf, takže je to prostě rozhodnutí do trenéru a věří, že hráč z NHL prostě by zapadl více než někdo z Evropy.
No a mají ho prověřeného z loňska a David Kempf je mašina na buly, myslím si hlavně kvůli tomu, ho třeba i chtějí do nějakých těch klíčových situací v playoff.
Určitě až je plus ta defenzivní práce. Jo.
A prostě ten moment, kdy vám tak věří trenér, tak David Kempf prostě bude hrát plně úplně v klidu, úplně v pohodě, navíc bude hladový, protože určitě jsem se cítit v Torontu nevyužitý neprávem, protože určitě si věří na to, že má na to hrát základní sestavě Toronta a vůbec bych se této akvizice nebal.
Ti hokejisti z Evropy se stále udržují v kondici, je to takový laický pohled, jak jsi zmiňoval, že by třeba i mohl být potenciálně povolený některý hokejista, který hraje v evropské soutěži, tak stále třeba i někde bruslí na nějakém stadionu?
Záleží, jak trenéři, kteří ty hráče vyřadí, jestli jim dají pokyn, jestli by třeba v úvozovkách, když se něco stane, nějaké zranění, jestli jim dají pokyn, aby se stále připravovali, tak jsou hráči, kteří mají možná i povinnost být stále v tréninku připravení. Samozřejmě v dnešní době to není problém, protože v každém tom větším městě je LED arena. Takže něco jiného ale je trénovat individuálně a něco jiného trénovat prostě v nějakém týmu, no, což třeba právě zrovna David Kempf je v týmu, který trénoval, nebyl na zápase v soupisce, ale byl určitě v nějaké trojici, dvojici s někým, kdo se měl si možnost nahrát. Něco jiného pak, když jdete na led sám a nahráváte si o mantinel, no, tam toho moc nenatrénujete.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky.
Čistá hra Martina Procházky.
Pánové, slovenský národní tým, obecně slovenský hokej smutný, protože Slováci nepostoupí do čtvrtfinále, to už je jasné od roku 2008, měli jedno stříbro a pak jen pětkrát čtvrtfinále z 18 světových šampionátů. No, mně to přijde tragédie, mně to přijde sportovní, myslím samozřejmě.
Vzhledem k té zmíněné neúspěšnosti, tak vlastně to nemůže někoho moc překvapit. A já jsem tady před týdnem říkal, že Rakušáci už jsou prostě na tom lépe než Slováci, tak se to nakonec takhle třeba potvrdilo, ale Slováci neměli samozřejmě to nejsilnější, co můžou postavit, no a nikdo jim vlastně to nepřál tady v Česku, protože prostě postavili hráče z KHL, no tak je vidět, že...
Já ti do toho jenom skočím, jeden takový krutý for na Slovensko, ale asi si ho můžeme dovolit, myslím to samozřejmě s nadsázkou, jestli víte, jak se jmenuje rybár, který všechno pustí. Patrik.
No, tak oba to říkáte. No, oni měli, jak když máme zápasy, jo, oni si vlastně zvládli celkem slušně ještě jak tak Slovinsko, vyhráli 3-1 po těžkém zápase s domácími Švédy, kde to bylo jednoznačně 5-0. Ale přesně jak Petře zmiňuješ, ty jsi zmiňoval to Rakousko. Tady si myslím, že byl ten základní problém pro ně. Oni prohráli ten zápas s Rakouskem po nájezdech 3-2. To znamená, že získali z toho zápasu jenom jeden bod. Pak potvrdili, i když potvrdili 2-1, porazili Francii, která padá z té skupiny. To taky není nic přesvědčivého. No pak jednoznačný výsledek s Kanadou 7-0, no a je vidět, že s Lotyšema, který by ještě možná tím způsobem zachránil, tak naopak dostali 6. No a je hotovo. No. Takže ano, když vám nepřijdou hráči, nemáte úplně jasné zápasy s outsiderama nebo prostě s týmama, který musíte porazit, no tak pak těžko budete hledat body někde jinde a Slováci prostě jsou tam, kde jsou.
Navíc jim kvůli nemoci chyběli kanadský trenér Ramsey, který možná dokázal nějakých těch pár procent navíc přidat na těch minulých šampionátech, vytáhnout z toho týmu, takže taky se to trochu nesešlo prostě těm Slovákům, ale je to asi realita a když si pak vezmeme, že kteří Slováci by třeba chtěli společnou soutěž, nebo tak asi ne.
Asi ne. Těžko je tady hodnotit, asi ne. Je to složitý. A já si myslím, že teďka tam bude trošku ještě větší problém to, protože příští rok jsou olympijské hry. A já jsem zvědavý, jak vůbec Slováci ten tým teďka budou poskládávat. Protože představu určitě, že spousta hvězd bude chtít najednou na olympijské hry. Ale jak dají dohromady teďka, myslím, ten tým, že tyhle ty kluci to teďka, jak se říká, teďka hodně vyjedli tady tu nepříjemnou situaci, teď samozřejmě dost bylo hodně kritizování, ale oni se můžou cítit, takže vlastně, a co jsme měli dělat, když jsme všichni na nás
se
vykašlali teďka udějeme tým, udějeme partu. Takže jsem zvědavý, jak teďka Slováci to dají dohromady na tu příští sezonu, aby teda vytvořili ten tým, protože to nemusí vůbec fungovat, i když tam teďka ty hvězdy přijedou.
Já tuším, že v řadách posluchačů Čisté hry Martina Procházky je i jeden posluchač původem ze Slovenska, takže pokud nás zrovna teď slyší, klidně se může vyjádřit k té situaci, která je rozhodně nemilá. Slováci, připomeňme to, nepostoupí do vyřazovacích bojů na letošním mistrovství světa. My se můžeme ještě rychle pohlednout také za tím, že už prvním jistým sestupujícím jsou Francouzi a můžeme takhle zmínit slabý maďarský reprezentační tým. Jestli to má vlastně vůbec smysl, aby na mistrovství světa hrála takto slabá reprezentace. No, je to vlastně atraktivní? Je to atraktivní.
No, tak víme všichni, proč to je. Je to z toho důvodu, že prostě je to poskládané po každé skupině po 8 týmech. Je to taky z důvodu hlavně komerce. Peníze samozřejmě v tom hrajou obrovskou roli. sponzoři, to, že to takhle je poskládaný. Je mi jasný, že to není nic ideálního pro trenéry, už i náš trenér národního týmu Radim Rulík po tom zápase s Maďarskem řekl, že je na možná některých činitelích zvážit, jestli to nejlepší zúžit ten počet týmu, že to nebaví ani hráče, ani trenéry, že ty zápasy se musí jenom odehrát, aby se naplnil ten program. No, je to takhle už zavedený kolik let, každý rok tam vždycky někdo takovýhle, pamatujeme si, když tam byla Velká Británie a další a prostě každý rok tam přiskočí, zase spadnou dolů, zase nahoru. Je to takové střídání, doplňování, říkám, je to podle mě to je o penězích, je to jednoznačně prostě větší přísun peněz od sponzorů, takže to asi je to rozhodující.
No, ale já bych to prostě nezužoval, no, tak pokud nechceme, aby z hokeje nebyl florbal, kde to prostě jenom 4 země na světě, tak jasně, no, dalo by se hrát v 8 a mít jenom každý s každým, nevím, ale prostě těch 16 týmů bude, to se určitě zužovat nebude, navíc samozřejmě nikomu Rusko nechybí, ale v tomhle tom, v té kvalitě prostě chybí jeden kvalitní tým, když tam není Rusko, ale Maďaři se stejně nakonec asi zachrání, protože prostě porazili Kazachy a to je problém Čechů, že jim nedali 5 gólů v první třetině, že s nimi hrají na 80%, že na ně nevletíš, tak jim máš dát 20 a pak můžete říkat na někoho, ale tohle nemá cenu, ale tak ve finále jsme jim dali jenom 6-1, tak jako to je normální hokejový výsledek. A problém je možná v tom systému, za vás se hrálo na 4 skupiny po 4 a pak už byla 8finálová skupina a ti nejhorší hráli mezi sebou o udržení, takže vlastně odpadl minimálně jeden zápas s nějakým slabým soupeřem, teď je o zápas víc, tak a chápu samozřejmě, ty hráči si těžko hledají tu absolutní motivaci, ale určitě prostě se to nikdy nezúží a k tomu sportu to patří a navíc před 100 lety Češi dostávali od Kanady 0-30, no tak Kanada jak je mohla říct, že nikdy nebude hrát s nějakými Evropany, že?
Ale přijde prostě tohle vývoj. Lehce takové úsměvné, že jakmile budeme hrát proti Maďarsku, Slovinsku, Kazachstánu, vždycky se tam najde nějaký hokejista, který mluví česky. To mi přijde fakt zábavné, úsměvné. Vždycky máme ve vysílání hokejistu, který mluví česky, ale hraje za jiný národní tým. Za Francii tuším, že chytal golman, který mluví česky.
Za Slovinsko.
Za Slovinsko. Čech
dokonce, Lukáš Horák.
221552, to je číslo sem k nám do studia. Dobrý den, dovolal se další z posluchačů.
Breno z Martina. Dobrý den.
Tak, co máte na srdci?
Viete čo, musím vám povedať, že vy Česi hráte perfektný hokej pre pohľad na oko diváka, kľúčky, presnosť, nahrávky, strely na bránu sú presné, využité presilovky máte ako na prvý krát hneď, je tam málo vylúčených, jednoducho na lade vidno, že vaši chlapi na kolzisku rozmýšľajú, hrajú ako tým, no a Slováci, to je jeden veľký odpad. No jednoducho, ja som sklamaný, ako hrali tento národný tým tieto majstrovstvá sveta a jednoducho aj v tom našom národnom mužstve sú hviezdy ocelárov Třinec a jednoducho vám poviem, celé majstrovstvá sveta, celý náš tým odflákli. Je to niečo neúnosné. Hambím sa za to, že som Slovák a že takto náš národný tým, naše Slovensko reprezentuje. A keď si to predstavíte, toto zloženie týmu, tak aj naša extraliga takto vyzerá. Je to niečo no hnusné. Žiadny pohľad pre oko diváka nie je pekný. Furt sa tam ako v klube, v týme o niečo sporia. A pán Orsák, ja neviem, včera alebo predvčerom sa vyjadril, že takto vyzerá v dnešnej dobe náš slovenský hokej. A je to pravda. To, čo ste videli priamo na ako televíznych obrazovkách, to, čo predvádzali na kozisku, tak takto to u nás funguje, že viac dajú priestor americkým hráčom, kanadským hráčom a ten pretlak slovenských hráčov v našej extralíge nie, takže vidno aj ten národný tím, ako vyzerá. Jednoducho som z toho smutný, ako to tu vypadá s tým hokejom. A vo všetkom je to na Slovensku takto. Každý šport.
Děkujeme moc za názor. Lehce jste nám vyrazili dech. Opravdu na Tatrou se blízká, tak snad se bude blízkat na lepší časy. Díky moc, že posloucháte.
Doufajme. Dobré.
Dějte se, naslyšenou.
Dojdeně.
No. Ostrý názor, tvrdý.
Ostrý, ale jak posluchač Braňo prostě říká, tak to tak cítí a možná, že není takhle sám. No. Je to vidět, že tam něco nefunguje. Trošku mě překvapuje, že šéf vlastně slovenského hokeje Miro Šatan, že to až takhle nechá dopustit, že opravdu to takhle je i vidět, beru to takhle i fanoušci. Myslím si, že právě zrovna on by měl být taková postava nebo osoba, která by tohleto svým způsobem neměla nechat dopustit, aby se třeba většina hráčů úplně lehce omluvila z toho, že nechce se jim na šampionát. Takže to si myslím, že je další problém.
No a v té slovenské soutěži, opravdu, myslím, že v průběhu sezóny jsme se tady o tom bavili, že v jednu dobu v top 30 bodování byli snad dva Slováci jenom. No. Takže tak. Tam opravdu tam mají velký problém Slováci na domácí půdě. A můžeme být šťastní, že česká extraliga, i když se třeba nároďáku x let nedařilo vozit medaile, tak ta česká extraliga si pořád nějakou svou kvalitu držela a dokázala vychovávat hráče pro reprezentaci.
Jedním z témat včerejšího utkání byl samozřejmě nekvalitní led. Ono to nebylo jenom tématem včerejšího zápasu s Německem, ale obecně se to vlastně táhne v průběhu celého šampionátu. Stěžují si na to jak čeští hokejisté, tak samozřejmě další reprezentace. My se tady můžeme pustit tvou reportáž, kterou ty si točil s Martinem Kvíčelou. Točil si ji na loňském mistrovství světa. Bylo to právě v pražské Libeňské hale.
Oni vidí jenom to řízení, ale člověk je tady od 6 od rána a skončí o půlnoci. A ono to mezi tím je spousta tréninku a ty to nachystat. Ten led musí nějak vypadat, že ho by se na něj dalo hrát. To skoukne rozhodčí a pak uvidíme.
Někteří diváci, novináři říct, že tady je vedro, tak je to komplikace pro vás, tak se reagovat květnu.
To je a je to i na Spartě. Na hale, když je plná hala, bývá 23 stupňů. Jako pro ty hráči to musí být něco, to je zážitek asi. Ale my už jsme domluveni s hlínem technologie, když nám hodně fouká třeba teplý vzduch na led, tak se to stáhne, fouká se více studený a přidáváme nachlazení, aby se na to vůbec dalo hrát.
A ta rolba je třeba v něčem jiná, než ta extraligu, nebo je stejná?
Ne, ty rolby jsou stejný. Dneska jsou modrnější, elektrický, ale zase je tam čím víc elektroniky, tím je to složitější stroj. Tohle jsou kanadský zambonky. Sice už starší, ale šlapko kodinky. Tyhle ty rolby tady jsou 20 let.
A jak to je vlastně těžký řídit rolbu pro běžného řidiče auta?
Je to auto, jenom se naučí jezdit na ledě.
Takže nějaký drifty tam jsou, nebo?
Jsou, občas jsou. Když člověk na to šlápne, tak mu to taky ustřelí, jo. Ale to už za ty roky člověk ví asi. Tam jde spíš o to, jezdit se s tím naučí i dítě, vyhnout se těm mantinelům. Ale udělat ten led, vědět, jak rychle jet, kolik tam dát vody, na kolik chladit, kolik řezat na noži. To je taková ta alchymie, ale to letama člověk pochopí.
A dostane se k vám někdy třeba z médií, že si třeba někdo stěžuje na ten let?
Občas jo. Občas to slyšíme, jako, že to není kvalitní, že to je chyba rolbaře, ale na to jsme zvyklí. Já si z toho nic nedělám, tady jde o ty podmínky, jaké tady jsou. Ale je to nejteplejší hala v Evropě. Nikde nevím, že by takhle bylo horko. Takže občas jsme zvyklí, že máme někdy, že se nám blbě odrazí puk, nebo že je pomalej ten puk, že to blbě mrzne, že tam je louže. To už se nám taky tady stalo.
Vyhlížíte ten konec toho turnaje, že je to takhle náročný, máte 18 hodin práci denně?
No, celá liga byla náročná a tohle, no, už se jí docela těším, až bude to ještě do 20. Tohle skončí, zakraje se to, ještě budou nějaký koncerty, o prázdninách se to rozpustí a pak se uvidí.
Takže máte volno mezi tou sezónou?
Já aspoň jo.
Čistá hra Martina Procházky.
Díra v ledu sehrála velkou roli ve včerejším utkání, ve kterém čeští hokejisté porazili Německo 5-0.
Ne, díra, ale gol. Kaluš.
No to vlastně nebyla díra, byla to
díra,
spíš
to by bylo nebezpečné.
To je pravda.
Ale, no, díra, ale i díry jsou nebezpečné. V předchozím průběhu se tam objevila obrovská díra, takže prostě problémy v herningu s tím ledem jsou.
Jsou, zmiňují to hráči, že ten led se hodně tříští, to znamená, že to vypadá, jako kdyby byl přemrzlý v vozovkách, ale včera se tam právě vytvářejí, i do toho se vytvářejí právě ty kaluže. Mě trošku překvapuje pořád ta jedna varianta, takže když teda organizátoři posunuli dvouminutovou přestávku, proč nezanechali ten stejný systém odchodu hráčů do kabin? Jo, takže o to by déle se ten led mohl, jak se říká, zatáhnout. Už jsem to vysvětloval dneska jednou, vlastně hráči, jakmile skončí třetina, zapne se čas, ale čeká si, až hráči odejdou z ledu. To může trvat někdy minutu, možná i déle, pak tam teprve najde rolba, takže se ten čas na to uhlazení toho ledu a zmrznutí se vlastně posunul třeba jen o 30 vteřin a ne o ty dvě minuty. Myslím si, že tohle to je chyba. Jestli to bylo z toho důvodu, že si hráči stěžovali, že mají kratší přestávku, tak tady ten argument bych teda já podle mě zase vůbec bych nebral být organizátorem. Jestli máte 15 nebo 17, tak to za mě úplně nebylo to samý. Takže tady bych já bral hlavně důvod na to, aby byl ten led kvalitní, aby ti hráči pokud možno měli co nejlepší led do toho utkání. A včera přesně v té čtvrté třetině, třetí třetině se potvrdil ten čtvrtý gol. Jak prostě to bylo vidět, jak se to blízkalo, jak to nebylo úplně zmrzlý. Ono to nebylo tak, že by ten kotouč, který Moritz Seider vezl, že by se úplně zastavil. Tam jsou, kolikrát jsou kaluže, tak to má, můžete mít kotouč na holi a jakmile vyjedete do té kaluže, tak ten puk okamžitě zůstane stát. On včera ještě potom dál klouzal, ale tam byla pak souhra věcí, že Moritz spadnul, srazil svého golmana a už na něj nedosáhl. Takže tam to bylo trošičku spojené jedno s druhým. Ale je pravda, že ten led, když není úplně ideální, tak je to i nepříjemný pro hráče, protože hráč má hlavu nahoru, nekouká se v podstatě vůbec na hokejku, nepotřebuje s ní nic dělat, protože má periferní vidění, vidí kotouč, ale jakmile tam jsou ty kaluže nebo tady ty nerovnosti, no tak s tím pak už nikdo nic neudělá.
No nemá příliš pokyn na první dvě minuty. Kluci, hrajte fakt opatrněji.
Ten pokyn přijde, ale no. Vidíš to, že s tím dá se dělat takovýhle hráč, jo, který tam se sešlo prostě víc těch věcí, no, to není, takže že by to ti kluci nevěděli, no, stane se to, no.
A ty osobně jsi vnímal, jestli se hrál někde v nějaké plechové aréně a pak už třeba trochu začaly modernější stadiony, že prostě bylo větší teplo, protože třeba ten pan Relobař Kvíčela říkal, že když je 23 stupňů, ale že to musí být i pro ty hráče prostě náročnější.
Určitě, tak teď už jsou ty haly moderní, ale v dřívějších dobách opravdu to teprve začínalo se stavět a ty starší haly, tam byla buď to obrovská zima, nebo zase obrovské teplo a že často se tam dělali ty mlhy, dělali se právě ty kaluže, kolikrát se museli čekat, nevím, třeba i kolikrát 5 minut, než tenhle opravdu zamrzl, aby rozhodčí dali pokyn, že se dá hrát, protože třeba často v těch hrozích za brankou, tam jak ta rolba jezdí pořád dokola, tak vlastně tam vypuštěl se nejvíc vody, že? Protože to on ji nemůže najednou tolik zastavit. Takže tam byly kaluže, no tak se čekalo, nebo kolikrát se to jako roztahovalo do stran, aby se to nějak zamrzlo rychle. Nemluvě o mlhách, když byla se mlha, že? Tak kolikrát řekli rozhodčí, pojďte oba dva týmy na let a pojďte to tady rozjezdit, ať se dá zatím aspoň hrát. To si myslím, že teď už v dnešní době takhle není. Pravda je s tím ledem. V loňské sezóně nebo v předloňské jsme měli taky obrovský tady problém s ledem, často se během extraligy vyštípávali kusy ledu, nikdo nevěděl proč, protože když to byly nějaké nové ty technologie, z jakých důvodů to bylo, myslím, že na tom je taky potřeba pracovat, ale je pravda, že když už je to mistrovství světa, tak ta arena by měla být svým způsobem aspoň dostatečně připravena na to, že ten led, kde ty zápasy jdou jeden za druhým, když to vezmeme, když jdou 3 zápasy za sebou a je tam pak takhle nekvalitní led, tak to není dobrý pro hokej.
A řídil se rolbu někdy?
Neřídil, ale stál jsem takhle jako na tom vedle toho řidiče, tam jsem se takhle párkrát svést. Tak
jen tak,
když nakladně dělali, ale tak vím, že samozřejmě máte vztah s rolbařema výborný, znáte se, a tak jsem si tam takhle jako jednou přistoupnul a povozil se chvilku, ale chtěl mi to půjčit a říkal jsem, radši nebudu dělat díru do mantinelu, protože pak člověk to nedokáže odhadnout a vjede do toho, takže jsem jenom tak jako postával po straně.
Vzpomeneš si na nějaký turnaj, kde byl takto nekvalitní led, že byste si od prvního zápasu stěžovali, ten led je prostě špatný, hraje se nám na tom zle?
No, teďka to tady budu plácat. Ne, no jako úplně si nebavu, že by byly úplně takhle nějaký velký tragický problémy, že by hra... On se to říká často, protože opravdu ten šampionát je tak, že jdou ty zápasy jeden za druhým. Takže ten let, když hraje se jeden extraligový zápas jeden večer, tak je to naprosto v pohodě, to se dá ohlídat, ale jakmile ty zápasy máte takhle, tak to skoro v každé aréně, vím, že i v loňské sezóně v Praze, taky to tam o tom mluvili hráči, kteří, že ten led prostě je kolikrát měkký, že to není úplně ideální, ale to se nedá si ohlídat, to asi žádná hala nedokáže udělat tak, že by 3 zápasy po sobě byl led naprosto perfektní, to asi je nereálný a jde o to jenom, aby takhle právě chlapi, kteří to mají na starost, aby se snažili co nejvíc tomu ledu prostě pomoct, aby se to ty 3 utkání dali odehrát.
221-552-222, číslo do studia Radiožurnálu Sport, číslo, do kterého, na které můžete zavolat a zapojit se do vysílání a konkrétně do čisté hry Martina Procházky. Já úplně nevím, jestli se chceme bavit o Spojených státech amerických, protože od 13 hodin máme na programu speciální vysílání, které budeme věnovat právě tomuto zámořskému soutěži. Martin Procházka jednoznačně rozpažil, tedy ne.
No pokud máte speciálek připravený, tak...
No ty budeš jeho součástí. Od 15 hodin.
Já budu jeho součástí, jo?
No a doufám.
Aha, tak to já ještě nevím.
Doufám, měl bys být. Dobře. I tak, kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, samozřejmě se zeptejte, proto tedy můžeme z mistrovství světa se podívat také do NHL.
Určitě můžeme propojit Evropu s NHL, protože včera vyšla zpráva, že litvínovský brankář Šimon Zajíček podepsal s Bostonem na rok takovou tu vstupní nováčkovskou smlouvu, vydělá si 19 milionů korun, ale někdo nám volá.
Mm-hmm. Dobrý den, vydržte chviličku, hned jsme u vás. Tady je čistá hra Martina Procházky, kdo se nám dovolal?
Dobrý den, tady je Tomáš z Valmezu.
Dobrý den, jaký máte dotaz?
Tak měl bych dotaz jeden, co říkáte na Jakuba Lauka. Pokud jsem si dobře, pokud jsem dobře pochopil, tak měl si zlomenou nebo nějaký problém s čelistí.
Vykloubenou čelist, ano.
Teď je s košíkem a přijde mi teda, že tam padá a skáče do střela, jako celkem smysl zbavený.
Hmm. Děkujeme za názor, děkujeme za dotaz.
A mohl bych mít takovou ještě jako malý dotaz, spíš asi na pana dramaturga. Jako typ za takový letní speciál, jeden díl věnovat jako Martinovi Procházkovi, Pavlovi Paterovi a vždycky tomu někomu do té blue line, jakoby ještě. Jestli by to šlo udělat nějaký takový speciál jednou.
No, tak zkusíme se tady domluvit a rozhodně poslouchejte čistou hru Martina Procházky, i dál třeba se to uskuteční. Díky.
Děkuji.
Mějte se, naschledanou.
To je skvělý tip, ale to je spíš na tebe, Martine, jestli přemluvíš Pavla Pateru a o tu vývodu, jestli by přišli v jeden moment.
No zkusit to můžu, no, samozřejmě.
Mě Pavel Patera na začátku sezóny na chodbě Karlovarského stadionu slíbil, že po sezóně přijde, ale...
Mikrofon tady máme ještě, vejdou se.
Tak já jsem s ním měl teďka možnost mluvit na Kejstovy sezóny, takže jsme se tam bavili, takže určitě máme, jsme v dobrém teďka vztahu rozpoložení, takže jsem si myslel, že by to klidně mohlo být a teď jde o to teda ještě sehnat tu otupal, o tu vejvodu.
O tu Pavla už bohužel neseženeme.
O ta Pavel.
Jakub Lauko, pánové, který hrál s košíkem, hrál pod prášky, on říkal, že závěrečná třetina to už cítil, tu čelist. Pro mě tedy obrovský bojovník a jsem moc rád za něj, že se vrátil do světového šampionátu a v jaké parádě dal ten gol čtvrtý, byť to byla lehce náhoda, ale taky jo, musel být ve správnou chvíli na správném místě a to on byl.
To on byl, ale hlavně to nebylo jenom o tom golu, ale o tom, že on tam opravdu plnil tu roli zase toho rozrážeče. Ano, teďka má ten kryt, o to se musím samozřejmě, když to řeknu, rozráží líp, protože nemáte možnost dostat jakýkoliv nějaký úder do obličeje. Tím to nechci zlehčovat, ale pořád je to Jakub Lauko, který ukázal, že prostě to je takový ten důrazný hráč bojovný. Já myslím, že to je dobře. Moc si to nedokážu představit, protože musel obrovsky trpět, opravdu ta bolest. Myslím si, že máte vyhozenou čelist, tak tam teďka znova do toho naskočit. Musí to být nepříjemný jakýkoliv souboj, prostě ať chcete nebo nechcete, tak prostě ten úder tam přijde. A je to teda bomba, no, když takhle hráč prostě se do toho vrátí a myslím si, že i do toho dnešního utkání bude připravený a to utkání bude taky o hodně soubojích, takže uvidíme, jak na tom bude. No.
On musel být i fyzicky vyčerpaný, protože nemohl moc jíst, takže přijímal nějakou kašovitou stravu. Rozumíš, nemohl jíst maso například, ze kterého získáváš energii, i to muselo být pro ně obtížně těžké.
Tak tomu asi namixujou.
No, asi jo. Ale tatarák možná.
Je to hráč, který v moderním hokeji opravdu potřebujete v každém týmu a je to skvělé, že tam je navíc on je docela smolař, když byly 20 mistrovství světa v Ostravě, tak on se zranil snad v první minutě. Udělal jsem si jim koleno a nemohl pak hrát a vždy pak, když třeba byly nějaké úspěchy toho seniorského týmu, tak on to na Twitteru glosoval a bylo vidět, že prostě fandí ze zámoří. Takže on opravdu hodně tím žije a myslím si, že prostě fakt jde přes bolest, protože si váží toho, že konečně může hrát na mistrovství světa za Ačko v tom národním týmu, takže všechna čest a doufám, že už se nezraní a je to super, super přínos do té třetí, čtvrté liny.
100% a to ještě, když se vezmeme, že nemá vlastně finále smlouvu, že jsem přijel bez smlouvy. Prostě řekl, že i za tu cenu, že by mohlo dojít ke zranění, což teda došlo. Doufám, že už to nebude žádné. I tohle tomu sobě hodně nepřímý, tak pořád ukázal to, že prostě na jeho prvním místě je teďka momentálně nároďák a tohle to se ctí a tohle to je největší pecka.
Tak snad se vedení Bostonu dívá. Řekl jsi o novou smlouvu?
Tak já myslím, že on tam také, že jo, v tom Bostonu, i když tam letos ta sezóna vůbec nevyšla nikomu, kromě Davidu Pastrňákovi, který udělal přes 100 bodů, tak si myslím, že tam oni musí zapracovat celkově na té nové struktuře toho týmu a myslím si, že zrovna právě Jakub Lauko by měl být součástí, je to mladý kluk, který jakoby tam že jo, v ideální věku za mě by měl si ho Boston nechat, ale to je, tam, já se tam v tom nevyznám nikdy u nich.
No, že... Pokračuj. Když se vrátit tomu Šimonu Zajíčkovi, kterého právě Boston podepsal, tak Boston má za hodně peněz své jména, pak tam má Fina Korpisala a ještě další dva golmany. Zajíček je tady jeden z pěti, ale zase, když už na ně šáhnou, tak prostě myslím si, že to je tím, že český golmanů je těch teď čím dál víc. Letos třeba Montreal vytáhl do NHL do Beše a chytá skvěle, takže prostě, že takhle to funguje jako vlna, že prostě lidi, aha, tak brankářská česká škola teď funguje, tak zkusíme dát šanci taky Čechovi.
Nevím přesně, jak si ho vytipovali, jak hodně, protože zase Šimon Zajíček se není tolik, nebyl tolikrát viděn v národním týmu, když to vezmeme. Není to takový ten, jako kdybych řekl, odchytá mistrovství světa a oni si ho všimnou, tak prostě najednou pecka, chápu to. Ale je pravda, že Šimon Zajíček jako zase úplně to, měl tam pár zápasů v přípravě, myslím, za národní tým, ale musí tam fungovat dobrý scouting, samozřejmě určité výborné preference od Zdenka Orsta. Takže tady to si myslím, že také mu hodně pomohlo k tomu kontraktu. No a ty už si tady zmínil, Petře, asi 4-5 brankářů, takže uvidíme, kolik, jakou šanci dostane a jestli vůbec dostane v A týmu, nebo jestli prostě ho zkusí nejdřív na farmě a pak, až se jim tam bude zdát, jestli mu dají šanci ten HL.
No určitě teď loni třeba šel do Zámoří to zkusit Aleš Teska, vlastně dostal šanci jenom jednou nebo dvakrát, takže nečekám nic jednoduchého, ale v 23 letech je asi jasné, že to jde hráč zkusit.
Určitě, ta šance nechodí každý den a když takovou možnost dostanete, tak proč to nevzít, proč to neskusit, dostat se tam, podívat se tam, zkusit to, vyjde to, nevyjde to, když to nevyjde, tak pořád má cestu otevřenou zpátky do Evropy a je, za mě udělal dobře.
Můžeme se přesunout také k NHL, co bych celé soutěži, protože zítra večer začne první semifinále mezi Carolinou a Floridou, která obhajuje Stanleyův pohár, hrát se bude ve 2 ráno českého času. Spíš ale než o nadcházejících semifinále se můžeme rychlosti také zmínit o tom, že Toronto, co by vlastně druhý nejlepší tým po základní části, vypadlo právě s Floridou v 7. zápase. Byl to výprask na domácím ledě, 1-6 Toronto prohrálo s Floridou. Vlastně takový tradiční kolaps.
No, protože Toronto nezvládá od roku 2002, myslím, ty 7. zápasy pravidelně. A stejně tak se to týká ještě Colorado a myslím, že na Twitteru někdo psal a pražské Sparty samozřejmě. Tak ale přesto, že ty týmy se proměňují, jak to, že se to nepodaří prostě zlomit?
Prokletí, jak říkáš.
Myslíš, dobře si představit, že to tam prostě nějak nasáklé v těch útrobách prostě, že tam je taková ta větší nervozita, že všichni ty zaměstnanci tam většinou třeba dělají celých těch 20 let a prostě, že už ta atmosféra je taková ta a zase 7. zápas, je to tady.
Já nevím, jako kde to samozřejmě, jak to zhodnotit tohleto. No, je to nepříjemný pro ty týmy, protože můžete dělat každou sezonu, co chcete, doplňovat hráče. Myslím, že Toronto taky má letos výborný tým doplněný, ukazovali to právě, si zmínil druhý nejlepší tým základní soutěže. Vedli v sérii 2-0, s Floridou už to vypadlo, že najednou mají dobře nakročíno, pak najednou 2-3 prohrávali, Biro vyhráli na ledě Floridy 2-0, takže výborný výsledek, teď si říkáte tak a teď mají zase takovou, je na jejich straně, že by to doma měl zvládnout a najednou doma prostě boom, 6-1 a hotovo. A když tak prostě chybí ten poslední ten krůček to urvat a no je tohleto většinou se říká, že to je jako na hráčích, kteří v těch nejdůležitějších momentech to nejsou schopni na sebe vzít a prostě zklamou a proto to takhle nevychází. Něco v případě, když to řeknu, nechci být to, ale Sparta něco podobného. 7. zápas doma a od těch hráčů, kteří jste to čekali, že to prostě na sebe vemou, tak vybouchnou, zklamou. Pak se ten tým většinou rozhádá, je tam špatná atmosféra a protože Sparta taky vyhrála na Kometě, naprosto jednoznačně. Když jsem tam byl, tak jsem říkal, to byl válec, ty jenom je přejeli. A říkal jsem si, ještě když jsem mluvil potom s trenérama po zápase, tak vypadali velice svěže. Pavel Gross, Otavio Hoda říkali, že dobrý zápas, ale že se těší do Prahy, že tam jako konečně to bude dobrý snad, že to zvládnou. A najednou to bylo úplně opačně.
I náš posluchač Filip mě opravuje, že naposledy Toronto vyhrál 2004, sedmý zápas, tak o dva roky se omlouvám, ale v Torontu vlastně jste tak přesně, no, v Torontu jsou to Matthews a Marner, kteří vlastně berou nejvíce peněz skoro a v tom playoff tradičně, takhle když se láme chleba, vyhasnou. Na druhou stranu Florida podepsala před playoff Breda Marchanda z Bostonu. No a Brad Marchand v tom sedmém zápase to prostě vzal na sebe, vybojoval x útoků a zapsal několik bodů, prostě zlomil ten zápas a jak to, že ty někteří hráči to takhle prostě umí, není to tak překvapivé, že zrovna Brad Marchand
pak dal gol do prázdné branky ještě za odměnu,
otočil a
některý ten tlak najednou teďka prostě teď je to na vás, teď tam chodíte na ten let víc, vy to musíte udělat, vy jdete do těch přesilovek, na vás to je a ty kluci najednou tu tíhu toho tlaku prostě nejsou schopný uníst, přitom to jsou, že jo, mega hvězdy, to nejsou hráči nějaký, který tam jsou noví, ale i tyhle ty hráči, ty, kteří to prostě, když je to jenom na nich, tak to nedokážou vzít, naopak jsou pak takovýhle playeři, jak říkáš, Marchand, který má ty obrovské zkušenosti a je schopný to utkání rozhodnout sám. Takhle to bývá, nevím, proč to trvá tak dlouho, opravdu tady to bych vůbec bych vařil, nevím.
No víc, Toronto čeká na Stanley Cup od roku 1967, takže myslím, že snad už po pátém zápase, kdy taky v Torontu domácí prohráli 1-6 s Floridou, tak jsme se viděli záběry, jak se pálí dresy s severovým listem a tak, tak ty tohle to proto pochopit nemáš. Takový fanoušek si ani asi před kariérou dorostu ještě nebyl.
Ne,
to takhle prožívám.
Ne, vůbec, to takhle já nemám vůbec.
Já si vzpomínám, že jeden z posluchačů se nás ptal na Sobotku, píše se o tom, že by tento ex-Sparťan měl přestoupit do Pardubic, některá média dokonce píší, že už je to hotové. Má to smysl, nemá to smysl, není to spíš třeba marketingový tah?
Smysl to má akorát asi pravděpodobně pro Vladimíra Sobotku, když dostane kontrakt podobný Romanovi Čerbenkovi. Tak to si myslím, že to by dělalo smysl pro něj, protože samozřejmě si myslím, že taková nabídka se neodmítá. I Roman Čerbenka ji neodmítnul, přišel ze Švýcarska a dostal nabídku vynikající na dva roky. Takže pro něho by to bylo určitě příjemný v závěru té kariéry, takovýhle krásný kontrakt. To, že ta nabídka přišla, je asi z toho důvodu, že prostě Pardubice zase se snaží nějakým způsobem ten tým doplnit ještě víc, než ho mají doplněný. Samozřejmě Vladimír Sobotka je vynikající na vhazováních, je to center, který prostě hraje s přehledem. To, že stíhá pořád fyzicky, to je další věc. Já nevím, jak tohle to všechno pořád berou potom i dá se říct skoro i fanoušci, jestli by tohle to byla pro ně ideální volba, zase teďka přijde vám další nový hráč. No, je to už zase takový ten klasický předsezónní boj o některé hráče, no a vidíme, jak to bude pokračovat, no já myslím, že tam ještě další trumfy budou, včetně v rukávech.
Já to čtu tak, že Pardubice chtějí v příštím playoff vyřadit Spartu, tak si vzali borce, který bude mít hlad tu Spartu extra vyřadit, podle mě. No. Ale na druhou stranu zase spekulace je opačným směrem, že by možná Lukáš Sedlák měl zamířit do Sparty. Neslyšel jsi takhle něco? Ještě betají si, ptáč si na střeše něco o tom?
Že by až taková výměna, že by tam jenom prošlo provození.
Něco takového jsem zaslechl, četl jsem to různě na forech. To by bylo asi hodně pikantní.
To jo, no, tak mi se také, že samozřejmě se spekulovalo už také o tom, že i Roman Červenka by měl skončit po této sezóně, přitom ten samozřejmě má kontrakt na další sezónu, nevím, jak to má Lukáš Sedlák, myslím, že taky má. No, dějí se věci a ještě se budou asi dít, no, tady se dá, jak se říká, tady u těch dvou týmů se může stát cokoliv.
No a ještě můžeme do TNHL trochu takové vlastně tragické události, no, Toronto sice nevyhrává, ale pořád je trenérem hokej, za to útočník Winnipegu měl opravdu těžké dny, kdy vlastně před šestým zápasem do druhého kola s Dallasem, tak ráno se dozvěděl, že mu umřel otec a on přesto večer nastoupil, ještě dal úvodní gól zápasu, nakonec prohrál v prodloužení a samozřejmě to věděli všichni hráči i toho Dallasu a pak když si podával ruce, tak i třeba trenér Dallasu DeBoer, tak mu prostě tam kondoloval a říkal mu, že prostě neskutečně, jak se k tomu postavil a to myslím něco prvou na palici, hrát v den úmrtí tatínka, ale když lidé umírají, tak zažil si někdy, že prostě třeba spoluhráči někdo takhle umřel blízký a
musel, byl playoff, tak musel hrát nebo nehrál?
Úplně si nespomínám tady v těch situacích, jestli úplně takhle během mé kariéry jsem něco takového úplně takhle zažil, že by to bylo třeba ten den, přímo ten den, konkrétně ten den, možná, že to bylo nějaké dny dopředu, nebo jakože to prostě potom nějak to ten hráč vstřebal a nakonec se rozhodlo, ale úplně v den zápasu, že by se takhle jako rozhodl někdo, že se řekl, že to půjde hrát. A já myslím, že tyhle ty kluci to mají tak nastavený, že to dělají naopak pro toho tátu, že jdou hrát, že chtějí nastoupit, protože by si to určitě přál. To, že se mu povedla dá branka, to je určitě ještě ten bonus k tomu, to, že nakonec ten tým nepostoupil, tak to už je vedlejší a je to takový ten příběh, to ocení těch ostatních lidí, o kterých se teďka mluvil, že oni potom vědí prostě tohleto, že je neuvěřitelný, že ten hráč prostě je schopný to takhle dát ze sebe, postavit se úplně tak k tomu, že jde hrát ten zápas. Ale jak říkám, oni to dělají proto, aby, že ten otec nebo matka, že by to určitě si přáli.
Já myslím, že to byla taková hezká tečka za dalším dílem Čisté hry Martina Procházky. Nezapomeňte, že dnes se na mistrovství světa dohrají základní skupiny. Češi budou hrát od 16 hodin a 20 minut proti Spojeným státům americkým. My už v 15 hodin budeme mít speciální vysílání, kterého i Martin Procházka bude součástí. Martina, jenom rychlý tip, protože vím...
15 hodin, ano. A ty jsi říkal ve 13 hodin předtím.
Říkal jsem ve 13?
Ano. Proto jsem se díval, že ve 13 takhle. Hodin. Ano, v 15 hodin samozřejmě budu.
Součástí. No tak to jsem o 2 hodiny trošičku napřed. Tak jenom rychlý tip, Martine, jak to dopadne?
A bude to vyrovnané, já budu věřit, že vyhrajeme 3-2.
Peťo, tvůj tip?
3-2 vyhrajeme, ale na nájezdy.
Říká tady Petr Tomášek, stálice Čisté hry. Petře, díky moc za tvůj čas.
Naslyšenou.
No a samozřejmě moc díky olympijskému šampionovi Martinu Procházkovi.
Já také děkuju, naslyšenou.